Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Karibu sana. Assalamu alaikum msikilizaji, popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Na leo tunaendelea kuangazia sakata la kiwanda cha Dangote nchini Tanzania na kumwangalia aliyekuwa kamanda wa waasi wa Lord Resistance Movement LRA Dominic Ongwen ambaye amefikishwa katika mahakama ya ICC ya The Hague. Mimi ni Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu Sandy Shumari. Naam, bado suala la kusimama kwa uzalishaji wa kiwanda cha saruji ama simenti cha Dangote nchini Tanzania linazusha maswali mengi zaidi bila majibu. Hapo jana Esther Baruti alijitambulisha kama mwanzilishi na mratibu wa mradi wa Dangote, aliweka bayana kwamba kuna mtu wa kati ndio wanaokwamisha au ndiye anayekwamisha uendeshwaji wa kiwanda hicho. Mwenzangu Sandy Shumari niko naye hapa ndani ya studio 15 na ambaye amekuwa akifuatilia suala hili kwa ukaribu kabisa toka sakata hili lilipoanza rasmi kuja katika umma, na leo hii vile vile umeendelea ama umefanya muendelezo wa kutaka kuchimbua kile kitu ambacho kinaendelea kwa kupata maneno kutoka kwa TPDC ambao wana mamlaka ya kusimamia gesi vile vile na mafuta nchini Tanzania.
Asante sana Idi Ligongo. Sasa moja kwa moja kama ulivyosema, nimefuatilia swala hili na kabla ya kuangalia wale viongozi au mkurugenzi, kama mkurugenzi mkuu wa TPDC anasema nini kuhusu swala hili, nitaka pia tuzungumze na mchumi aliyeko nchini Tanzania, Dr. Dickson Pastori, ambaye tunaye kwenye line ya simu hivi sasa, kutaka kujua kwani kampuni inapokwenda kuwekeza ni mambo gani ambayo wanavutiwa nayo, mambo gani ambayo wanaangalia, ukiacha vile vivutio vya serikali kwamba kampuni kama Dangote mpaka inaamua kwenda Mtwara. Dr. Dickson Pastori, karibu Kwa Undani.
Kwanza kampuni inavyoenda kuwekeza imeona kwamba kuna mahitaji kubwa, mahitaji ya soko yapo, wengi kwenda kuwekeza sehemu ambapo kuna mahitaji. Kwa hiyo ukiangalia tathmini nzima ya nchi kipindi hiki ilikuwa na mahitaji mkubwa sana ya simenti, na ukiangalia soko lake liko kubwa sana. Naam, nakusikiliza.
Lakini pia kulikuwa kuna swala limezungumzwa kama changamoto katika hii kampuni ya Dangote, hasa kwenye usafirishaji. Sasa kwa kampuni kubwa kama hii na uwekezaji mkubwa kama wa dola milioni 600, hawakuona haya wakati wanaanza kutaka mchakato kuanzisha hii kampuni nchini Tanzania?
Anyway, mikataba siweza kuiangalia, lakini kampuni inavyoanzishwa kuna agreement ambazo wanaingia na serikali kwamba kama hiyo energy wataipataje na wenyewe wamejipanga vipi kuweza kuwekeza katika hiyo energy. Kikubwa ni kuangalia mkataba wao ulikuwa unasemaje na kuhusiana na serikali na wenyewe walikuwa wamejipanga vipi kuweza kuutilize energy power.
Dr. Pastori, katika taarifa ya kusimamisha uzalishaji katika kiwanda cha Dangote, ambaye afisa mtendaji mkuu wa kiwanda hicho Harpreet Dugal, yeye kati ya mambo ambayo aliyazungumza ni juu ya gharama kubwa kabisa za uendeshaji wa kiwanda ambacho anasema kwamba katika viwanda vya Dangote vyote, kiwanda cha nchini Tanzania ndicho ambacho kinatumia gharama kubwa zaidi ya uzalishaji, na ni moja kati imekuwa
lazima kama ndio kubwa sana, kama unavyojua lazima ikae zile iweze kurecover zile fees. Kwa uwekezaji wa mwanzo tutategemea kwamba kampuni itapata faida kwa mara moja, kwa long term tunaweza tukasema kwamba inaweza kupata faida.
Lakini sasa kwa hoja hii ya huyu mtendaji mkuu wa kiwanda kwamba uzalishaji umekuwa mkubwa na nimekuwa ni changamoto kubwa sana ya kiwanda hicho, unataka kuniambia ni kwamba ni sahihi kwa yeye kuzungumza hivi kwa wakati kama huu?
Halo.
Naam, nakusikia Dr. Pastori.
Naona Dr. Pastori tumempoteza hapo kwenye line. Kama unatusikia Dr. Pastori, tutajaribu kurudi kwako tena hapo baadaye. Lakini Idi, kama ulivyozungumza, jambo kubwa ambalo limezungumzwa ni gharama ya kuendesha kiwanda hicho. hasa ikijikita kwenye bei ya usafirishaji wa makaa ya mawe, ukiacha usafirishaji ni ile nishati mbadala ambayo ipo. Hapo jana tulizungumza waziri wa biashara wa Tanzania na uwekezaji Charles Mwijage, akazungumzia kuhusu makaa ya mawe na kusema kwamba wanapochimba ni mpaka wapewe oda ya kuchimba, kampuni ikiahidi na ikiahidi kwamba italipia, basi wao ndio wanaweza kuchimba na kupeleka kwenye hiyo kampuni, sio tu kama watu wanavyofikiria. Pia lakini kama ninavyofahamu kwa sasa kiwanda kinaendeshwa kwa kutumia nishati ya mafuta, lakini wanaelekea kwenye nishati ya gesi. Sasa basi nikataka kufahamu kuhusu hii nishati ya gesi. Nishati hii inatumika vipi? Tunaye pia hapa kaimu mkurugenzi mkuu kama tulivyosema wa TPDC, Kapulia Musomba. Bwana Kapulia Musomba, hebu tueleze kwanza, kama mtu anaomba kutumia nishati ya gesi, mfumo huu mzima wa uzaji gesi nchini Tanzania uko vipi?
Naweza kusema TPDC ni shirika la umma, shirika la serikali, na wakati wote shughuli zetu tunazofanya tunafanya kwa kuangalia kama kitu tunachokifanya kina manufaa gani kwa wananchi wote. Kwa sababu hiyo unapoongelea juu ya Dangote na bei ya gesi, taratibu zake za namna ya kufikia bei ya gesi, taratibu ambazo chache nayo nikasema ni kwamba kawaida gesi tunanunua visimani. Tukishanunua visimani tunaisafisha, wanasema processing. Baada ya kuisafisha tunatakiwa kuisafirisha. Kwa hiyo anakuwepo mwekezaji ambaye anakuwa mwekeza, kwa tunasema mkondo wa juu, kwa naye anaweka bei yake ili aweze kujirudishia gharama zake ambazo amewekeza. Bei ya gesi ambayo tunayo kwa mkondo wa juu ni dola za Kimarekani 3 kwa kipimo cha energy tunaita MMBTU. Na bei za mkondo wa kati huwa kama TPDC huwa tunatoa mapendekezo, tunapeleka mbele ya EWURA. EWURA akiangalia ukotoaji wetu anakubaliana nao au hakubaliani nao. Baada ya hapo anapeleka mbele ya watu wote kwamba jamani, TPDC anataka kuuza bei hii. Wakishamaliza wadau wanakuwepo na panel ya kufanya maamuzi kwamba bei ya gesi kwa ajili ya kusafisha na kusafirisha itakuwa bei hii. Kwa hiyo sisi katika mazungumzo yetu na Dangote tulifikia kwamba kwa hiyo inapofika EWURA kitoa bei, sisi hatuna uwezo wa kuichezea. Na kwa hiyo tulipofika pa Dangote tulifika kwamba bei ya gesi dola 3 na bei ya kusafirisha pamoja na kusafirisha dola 2.14, kwa jumla ikawa bei ya gesi ya kumuzia Dangote inatakiwa dola 5.14. Ndiyo bei tuliyofikia.
Asante. Lakini sasa mkurugenzi, kwa tatizo ambalo bado linazungumzwa kwamba bei ndiyo gharama, ndiyo matatizo, sasa kuna mpango wote au kuna mabadiliko yoyote yaliyotokea bei au kuna mabadiliko ya utaratibu wote katika swala hili ambalo mmezungumza?
Mi kwa kiasi fulani nimeshiriki sana katika mazungumzo na Dangote. Sikumbuki mahali popote ambayo tumewahi kuahidi kama TPDC kwamba tutakupa bei kwa bei ya chini ambayo make bei ambayo tunaisema ndio ambayo imekuwepo wakati wote, na bei nyingi zinazokuja zinakuja kutokana na gharama halisi. Kwa maana yake unapotaka kupunguza lazima awepo mtu mwingine ambaye anaweza kalipia. Kwa hiyo hilo nalikataa, nasema halijawahi kutokea. Na tumekuwa tukiongea na Dangote tangu 2013, hakuna mahali popote ambapo tunaweza wewe tutakupa gesi hii bei hii, na baadaye tukasema kwamba hapana, tutakupa bei hii. Lakini tumekuwa tukiendelea mazungumzo ya kawaida ya kibiashara tu ambayo tumekuwa tukiongea kiendelea. Lakini la mwisho ambalo pia ni jema ni nzuri kupata nafasi ya kujua kwamba hivi karibuni mwezi wa 10 Dangote akasema sawa, hasa mimi kwa muda kwa sahizi nataka kuzalisha umeme, naomba umniuzie gesi kwa bei kama mnauzia TANESCO ambayo 5.14 ambayo tumekubaliana tayari. Tunategemea kwamba inapofika mwezi wa 2 atakaanza kutumia gesi hiyo hiyo kwa bei ile ambayo tulikuwa tunasema, wala haijabadilika. Ndio kwa ufupi ndio haya matatu ningeweza kusema. La kwanza tuna makubaliano, la mwisho tuna makubaliano ambayo tumeshafika tayari, tunategemea kwamba aanze kutumia gesi mwezi wa 2. La pili, hatujawahi kumwahidi bei yoyote kabla kwamba tukabadilika. La tatu, nimesema kuna utaratibu wa namna ya kutengeneza bei. TPDC kama anataka kuuza bei zaidi ya 5.14 ndipo inapokuwa nafasi ya biashara, lakini kabla hapo inakuwa sio. Na mara nyingi kwa utaratibu tu huwa bei zinabadilika. Anaweza kaamua yule EWURA akasema tubadilishe wakati fulani, akikuwa bei 5.14 anaweza kama itafanya kazi kwa mwaka mmoja, kwa miaka miwili. Ikifika wakati huo, basi upate nafasi ya kuja tena kuja kuuliza sasa, kuja kuapply upya na anatengenezea pia.
Naam, kama umeona, tunashukuru sana mkurugenzi, hayo maelezo mazuri kabisa. Lakini hidi bado hapa kuna maswali mengi ambayo pengine bado wasikilizaji wanaendelea kuna wachambuzi kujiuliza katika swala hili la
demokrasia. Naam, Sande Shomari, ni kweli kabisa, na swala hili ambalo linaendelea kuwa na gumzo kubwa, hasa kwa sababu tumekuwa tukilizungumza vile vile katika ukurasa wetu wa Facebook na matangazo yetu tumekuwa tukilizungumza kwa undani zaidi. Kinachoonekana zaidi ni maswali mengi zaidi ya majibu, kwa sababu ukiangalia taarifa ya kusimamisha uzalishaji wa kiwanda, walizungumzia kiwanda kukumbwa na matatizo ya kiufundi, lakini baadaye tena kukawa katika ile taarifa hakikuzungumzwa hasa ni tatizo lipi hasa la kiufundi, zaidi ya huyu afisa mtendaji mkuu Harpreet Dugal kuweka bayana kwamba uzalishaji wa kiwanda umekuwa ni wa gharama kubwa sana kwa upande wa Tanzania, kwa sababu wanatumia mafuta kuendesha majenereta kwa ajili ya kuendesha mitambo ya diesel ambayo ni gharama kubwa. Vile vile akawa amezungumza umbali wa kiwanda ulipo kilipo kutoka kwenye soko kuu la saruji, utaona kiwanda kiko Mtwara. Lakini sasa swali linakuja, je, swala hili la umbali katika soko halikufahamika kabla ya kuamua kuwekeza dola milioni 600? Ni swali moja hilo ambalo la msingi ambalo bado linahitajika kujibiwa. Na je, ni kwamba swala la kusimamisha uzalishaji wa kiwanda cha Dangote, swala ni matatizo ya kiufundi au kuna swala zima la gharama za uendeshaji? Na vile vile kama tulivyomsikia Esther Baruti ambaye ni mratibu wa uzalishaji ama uanzishwaji wa kiwanda cha Dangote, alizungumzia kwamba kuna mtu wa kati akawa amezungumza kwamba pengine kuna watu wanahujumu, wanamhujumu Dangote. Hao watu kina nani?
Swala
la msingi hapa ni lipi hasa?
Naam. Na mimi nafikiri hili kama umezungumza vizuri kabisa, kwa sababu kaimu mkurugenzi wa TPDC kwa hapa Bwana Kapuli ya Musombe, hebu tunaomba utueleze na kufanua hili. Kumekuwa na wahusika wakitajwa hapa kwamba kuna watu wa kati. Watu hawa wa kati ni kina nani? Na pengine nyinyi kwa upande wenu mnafanya uuzaji. Je, uuzaji wenu unapitia mtu yoyote wa kati?
Hatuna mtu wa kati. Sisi tunafanya biashara na Dangote. Dangote akisema sawa, huyu ndo ananibebea na niletea, hatuna shida, lakini biashara tafanya na Dangote. Na mtu yoyote wa biashara atafanya naye kazi, ndio.
Na
katika na biashara hata akiwa Dangote au akiwa mtu mwingine, bei itakayouza ile tu. Kwa mfano kwa ajili ya umeme sasa hivi tumekubaliana kama mimi nachukua gesi kwa bei ile ambayo unamuuzia TANESCO. Sasa sawa, haina shida.
Sasa mkurugenzi,
katika watu ambao wanachukua volume nyingi, ni TANESCO anachukua volume nyingi. Kama mtu akumpunguzia angekuwa TANESCO.
Kwa hiyo hili swala ambalo linazungumzwa kuhusiana na bei kuongezeka, gharama kuongezeka, linatoka hasa kwenye vitu gani mkurugenzi, ukituambia labda?
Niseme hivi, sisi bei yetu ni bei halisi. Haibadiliki na haijabadilika popote. Kwa hiyo kwa mfano hii ya umeme, ni yeye ndo alisema kama nataka kuongea na nataka kuongea nani anetee umeme, sasa sawa. Haina shida kwetu.
Na huyo aliyetajwa ambaye anampelekea umeme na kwa nani hasa mnafanya kwenye biashara?
Ni kuna kampuni inaitwa Aqua. Inamtumia, inamletea umeme kwa muda temporary for 2 years.
Kwa hiyo hizi shutuma ambazo zinazungumzwa kwenye vyombo vya habari kama Forbes na vinginevyo kwamba bei imebadilika ya kusambaza gesi, hivi inatoka wapi? Labda utuambie.
Inasikitisha, lakini kwa sababu ana uhuru wa kuongea, uwezo kawazuia basi nakuwa, lakini uwezo kawazuia, lakini kama uliofanya kwa ajili ya kutafuta ukweli, basi ndio vizuri, ndivyo inavyotakiwa. Hakuna atakayekuletea dokumenti yoyote wakati wote kwamba TBC walikubaliana bei hii.
Na kutokana na hilo, pengine mna mpango wote wa kukutana na Dangote?
Tunakutana naye mara kwa mara tu, sio mara moja yani. Ndio maana utakuta anasema hakuna ugomvi wote uliopo yani. Ndio ajabu hiyo.
Kwa hiyo tangu kiwanda kiliposimama mmeshakutana naye, mmeshazungumza?
Tushaongea nao. Mara moja tumeongea mshikaji kwa tarehe ngapi? Mwezi wa 11 tumeongea nao, ndio. Sasa hivi wewe utekelezaji yani. Tunaendelea kuzungana yani kwamba taratibu na namna ya kudesign hii. Umeme utakuwaje, utafanyikaje, utakuwaje, tunaendelea tu.
Malipo yamekusha fanyika?
Fanyika ni ya gesi, ya pijamuzia gesi bado. Sasa mpaka mwezi wa pili, tarehe mwezi wa pili tukawa tumeanza kuuza.
Asante sana mkurugenzi Kapulia Musomba, mkaimu mkurugenzi wa TPDC nchini Tanzania. Kama ulivyosikia hili, ameeleza kinaga ubaga juu ya hili swala, huyu mtu wa kati. Lakini pengine nafikiri bado tutafahamu zaidi, pengine kuna mengi yatakuja, kwa sababu kama unakumbuka waziri alizungumza kuhusu swala usambazaji makaa ya mawe kwamba wao wako tayari kuapa. lakini Dugal ambaye hakupatikana atuelezee zaidi kuhusu swala hilo ni kwamba wao wanalalamika bado kwamba makaa ya mawe gharama ni ya juu,
na vile vile maswali ya kuweza kujibu kiwanda cha Dangote kiliweza kufanikiwa vipi kuzalisha kwa kiwango kikubwa saruji ambayo inakuwa ni bei nafuu zaidi na wakati huo huo wanazalisha kwa gharama kubwa. Na vile vile tulisikia taarifa kwamba kuna bandari kwa natakujengwa na bilionea Dangote. Je, bandari hiyo ilikuwa madhumuni yake hasa ni ya nini endapo kiwanda kile pengine kina walakini katika namna ya uendeshaji wake hasa kwenye swala zima la gharama. Na je, ni nini hasa ambacho kilisababisha kiwanda cha Dangote kwenda Mtwara na si sehemu nyingine ya Tanzania? No. Ni maswali ambayo inabidi tuyajibu. Basi msikilizaji wa Kwa Undani, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza na muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili. Karibu. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani ambapo tunaangalia swala la aliyekuwa kamanda wa waasi wa Lord Resistance Movement LRA Dominic Ongwen ambaye amepandishwa kizimbani katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC mjini Hague akikabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya binadamu. Ongwen anasakamwa na mashtaka ya mauaji ya kivita kaskazini mwa Uganda na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa uasi uliongozwa na Joseph Kony. Katika line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ili kuweza kutueleza kwa undani kabisa juu ya mashtaka yake na imekuwaje bwana Ongwen kuweza kufikishwa ama kufikia hapo alipofika. Kenneth Bwire, hebu tupe wasifu kidogo wa bwana Ongwen na kilichomfanya mpaka kufikia hapa.
Ujamaa Ongwen kidogo tusiseme ana wasifu, lakini tuseme historia yake yote imejaa tu maneno ya vita na kuuawa, kwani anaripotiwa kwamba aliweza kutekwa nyara na wapiganaji wa Lord's Resistance Army LRA wanaomtii Joseph Kony akiwa na umri wa miaka michache sana. Wengine kwake mwenyewe anasema umri wa miaka 14, lakini inaripotiwa alikuwa na umri usiozidi miaka 10, ikizingatiwa sana kwamba alikuwa na umri wa miaka 9, na hapo ilikuwa mwaka 1988 wakati alipokuwa anaenda shule ya msingi ya Korabili lipa katekwa nyara. Na inaripotiwa kwamba hata hangeweza kutembea muda mrefu, na hivyo basi aliweza kubebwa na kuingizwa katika kambi yake Konyi, na hapo ndipo akafunzwa jinsi ya kuweza kutenda unyama, ikiwa pamoja na kuangalia macho kwa macho wakati ambapo watu wanapokatwa sehemu zao kutumika wakati mwingine kama kinga ili kuweza kuuawa. Na hapo ndipo huyu jamaa maisha yake yote yakakuwa ni ya uasi na kukua katika uasi hadi pale ambapo ICC ilipotangaza kwamba inawatafuta hawa wapiganaji wa LRA kwa usaidizi wa serikali ya Uganda. Wakati ambapo ndipo wakaanza kumsaka huyu Dominic Ongwen.
Na Kenneth Bwire, leo umefuatilia ile mahakama ya ICC wakati wanamsomea mashitaka. Ni nini hasa ambacho kilichojitokeza, na yeye mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye anaonekana yuko katika hali gani na utetezi wake pengine ulikuwa ni nini?
Wakati huyu jamaa alipokuwa akikamatwa mwaka jana, alisema ni afadhali kuwa katika mikono ya maafisa usalama kuliko maisha ambayo amekuwa akiishi, ikitiliwa maanani kwamba aliweza kuhepa kutoka kambi wakati ambapo alikuwa amefikishwa kuwa kamanda wa ile brigade ya Konya, na brigade inasemekana na brigade 5. Sasa yeye alikuwa mmoja wapo ya komanda wa kikosi kimoja ambao kilikuwa kinaitwa Sinia, na walikosana baada ya Konyi inaripotiwa kumpigia ile mitambo yao ya mawasiliano na kataa kuchukua, wakakataa kusikizana, ndipo akajisalimisha kwa maafisa wa kijeshi wa Marekani ambao walikuwa wanasaidia katika kumsaka. Na hii leo alipoletwa mbele ya mahakama ya ICC alionekana kidogo kukuchanganyikiwa, manake alipokamatwa Januari tarehe 26 mwaka jana alieleza kwamba ni kweli alitekeleza uhalifu ama yale makosa ambayo alikuwa ameelezewa. Hata aliporejeshwa tarehe 6 Februari mwaka jana, wakati alipokuwa anasomewa mashtaka yake pamoja na wengine kama Joseph Kony, Vincent Oti, Okoto Odiambo, na wengine ambao wanasakamwa na ICC katika ngazi ya kamanda, alikubali kwamba ametekeleza. Lakini hii leo alipoambiwa kwamba mashtaka yake 70 yanayomsakama yote akiwa mazito, akasema hamna, hayo mashtaka mnayonisomea si yangu mimi. Mimi nilikuwa nikitekeleza kazi kwa usimamizi wa Konyi. Kwa hivyo hayo mashtaka yanastahili kusomewa Konyi na kundi lake zima la LRA, wala sio Dominic Ongwenya akijitetea kwamba yeye alikuwa mtoto na hakujua mazingira ambayo alikuwa akiyashughulikia ama kuishi. Alikuzwa akijua hayo ndio mazingira ya kuishi, na alipogundua kwamba si mazingira ndipo akaweza kujisalimisha kwa maafisa wa usalama.
Na kwa upande wa waendesha mashtaka, wao hoja zao zilikuwa nini hii leo?
Hii leo haikuwa ni kueleza hoja, ilikuwa ni kumsomea tu kwamba utakuwa ukikabiliwa na mashtaka haya haya na haya, na kusomewa kwa undani. Kwa mfano, ukikusomea unakabiliwa mashtaka ya ubakaji, unarifua katika tukio fulani wakati fulani, kunda ambalo ulikuwa unasimamia kama Dominic Ongwen lilibaka wanawake mahala fulani, ukaua watu mahala fulani. Kwa hivyo hii leo haikuwa ni kuarifiwa tu kwa kijuu tu, tuseme kwamba haya ndio yatakuwa yanakukumba ifikapo tarehe 16 Januari mwaka ujao.
Na katika mashtaka ambayo pengine yameorodheshwa, kwa sababu tunafahamu kwa ujumla ana mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya ubinadamu, lakini ndani ya mashtaka dhidi ya ubinadamu kuna mashtaka mengine madogo madogo mengi. Ni yapi hayo ambayo pengine anakabiliana nayo?
Mashtaka si madogo madogo, tuseme Idi, mashtaka ni mazito kwa kweli. Ikija katika mahakama, ninazofahamu kwamba ni mashtaka ambayo huenda hata ukajipata matatani na hata kuuliwa kama kuna kifungo hicho cha kuua wale ambao wamepatikana kwa makosa. Kwa mfano, mashtaka yanayokabiliana nayo ni mojawapo ni mauaji, kujaribu kuua, kupiga watu kiunyama, kuwadhulumu watu, kutumia silaha katika kuwatafuta watu walio katika kambi na kuwatawanya pamoja na kuwateka nyara, ubakaji, kuwateka nyara watoto, kuweza kuwatumia watoto kama kinga katika vita, kuweza kuwasajili watoto ili kuweza kushiriki kama wapiganaji, kuweza kudhulumu watu kwa kuwafanya hadhi yao kuwa ya chini kabisa katika jamii, kuweza kuharibu mali, kuweza kutumia silaha nzito katika vita. Ni mashtaka mazito ambayo kwa kweli Idi, ni mashtaka ambayo yatahitaji kuweza kujitetea kwa ukamavu ili kuweza kujiondolea. Pamoja na hayo, yale ambayo ni mazito ambayo wanazingatia ni kwamba alidhulumu hata haki za wanawake, kuwalazimisha kulala na makamanda wa LRA pamoja na kuoleka nao kwa lazima na pamoja na kuzana watoto kisha kuachilia.
Sasa wanasema kwamba Januari wataendelea kumsomea mashtaka mengine ambayo yamesalia. Lakini kiujumla ni kwamba kuna maafisa wengine wa kundi hili ambao wanaambatanishwa naye katika kesi hii?
Naam, maafisa ambao wameambatanishwa nao ni pamoja, niseme msimamizi wa mashtaka aliwafungulia kesi makamanda wote wa LRA wakiongozwa na Joseph Konyi, Vincent Oti, Okoto Diambo na huyu Dominic Ongwen. Kwa hao wote aliyeweza kupatikana ni Dominic Ongwen. Na ilikuwa imearifiwa kwamba Dominic Ongwen alikuwa ameuawa mwaka 2014. Hiyo ni UPDF. Maafisa wa jeshi Uganda walikuwa wameripoti hivyo. Lakini kujisalimisha kwake ilidhihirisha kwamba alikuwa yu hai. Na alieleza mahakama, alieleza maafisa wa jeshi wa Marekani ambao Afrika ya Kati kwamba wale wengine wote wapo hai, kwamba hawajaaga dunia. Ni kwamba kinachosema kwamba hawapo si cha kweli. Kwa hivyo ni hao tu ambaye mahakama ya ICC inawatafuta. Mahakama inatafuta wale ambao wanaonekana wapo katika ngazi ya juu katika kuongoza vita hivi.
Naam, basi shukrani sana Kenneth Bwire, na tulikuwa tukiangalia juu la swala la aliyekuwa kamanda wa waasi wa Lord Resistance Army Dominic Ongwen, ambaye leo alipandishwa kizimbani katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC mjini Hague akikabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya binadamu. Vilevile tulizungumzia sakata la kiwanda cha Dangote nchini Tanzania. Na kufikia hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani ziende kwake Sande Shumari, msimamizi alikuwa ni Aida Isa. Shukrani kwa kusikiliza. Naam, hiko kilikuwa ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi endelea kuburudika na burudani ya muziki.
Ya moto, ya moto benji.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
Ya moto, ya moto benji.
Kubwa na wana.
Ya moto, ya moto benji.
Ooh, yeah, ooh, yeah.
Ya moto, ya moto benji. Ya moto benji. Ya moto benji.
Nasingi niende, nirudi na sembe, robo. Nachotaka unipende, nipunguze wende, robo. Waepuke wapambe, wasilete mwembe uongo. Kwa maneno ya wembe, wakati anangebe mjo. Moyo wa chuma sina, sije nipata. Ongeza penzi kwa kina, jumuisha na wivu. Moyo wa chuma sina, sije nipata. Ongeza penzi kwa kina, jumuisha na wivu.
Achana nao wanaopiga majumbe. Sikeno mpya mimi natoka na mzungu. Nipende mimi wengine kwa kwa chunde. Umetoka mali ugali na karusu. Nasema nipemene, nipeleme. Achotaka yetu siya songe. Tuwa ate wapige kelele. Ya mwetu siye ya ene. Nipemene, nipeleme. Achotaka yetu siya songe. Tuwa ate wapige kelele. Ya mwetu siye ya ene.
Nitajuta mkiondoka. Nitajuta.
Ongeza sila baba na mama wakupende.
Nitajuta
kweza kimeteleza sasa najiweza
no stress
hivyo hivyo hey hivyo hivyo hey I'm safe
no stress
hivyo hivyo hey hivyo hivyo hey I'm safe
no stress
kiukweli kweli moyo wangu uliumia mawazo mengi mpaka sijui pa kukimbilia. Pesa moyo umechanua
no stress
kilicho nikweza kimeteleza sasa najiweza
no stress
hivyo hivyo hey hivyo hivyo hey I'm safe
no stress
hivyo hivyo hey hivyo hivyo hey I'm safe
no stress
ukipenda unatendwa ukitenda ujapenda.